ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้มีโอกาสที่มาแบ่งปันนะครับอีกครั้งหนึ่งในคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่เรื่องที่ผมเองจะแบ่งปันนะครับในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการรับใช้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมีเพื่อนคริสเตียนบางคนเคยถามผมนะครับว่าเมื่อไหร่ผมจะออกมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาสักทีหนึ่งผมไม่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลานะฮะผมเป็นคารวะผมมีอาชีพการงานทำหลายคนอาจจะเรียกผมว่าอาจารย์แต่ผมมีงานการทำนะครับแล้วก็รับใช้พระเจ้าอย่างนี้มาตลอดชีวิตของผมมีเพื่อนหลายคนนะครับเคยถามผมว่าเมื่อไหร่ผมจะออกมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาสักทีหนึ่งผมมองหน้านะครับเขาแล้วก็ถามกลับไปว่าไหนเปิดพระคัมภีร์ให้ผมดูว่ามีตอนไหนเขียนว่ามีผู้รับใช้พระเจ้าสองประเภทคือแบบเต็มเวลาและแบบอะไรบางเวลาถ้าคุณสามารถให้ผมเห็นให้ผมเจอได้ผมเองก็จะออกมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาผมบอกต่อไปนะว่าบางคนกินเงินเดือนเต็มเวลาแต่รับใช้อย่างบางเวลาบางคนรับใช้บางเวลาแต่ทำงานเต็มที่อย่างคนรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาและบางคนเป็นคารวะไม่รับอะไรเลยแต่รับใช้พระเจ้าเต็มที่ในพระคัมภีร์มีไม่มีคำว่าเต็มเวลาหรือบางเวลาในพระคัมภีร์มีคำเดียวคือคำว่าเต็มที่ดังนั้นนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคารวะผู้รับใช้เต็มเวลาหรือบางเวลาพระเจ้าทรงได้เตือนเราและหนุนใจเราในเช้าวันนี้นะครับให้เราเองเต็มที่ในบทบาทนะครับในหน้าที่ที่พระเจ้าทรงให้เราเป็นในสมัยก่อนนะครับไม่มีคำว่าเต็มเวลาหรือบางเวลาหรือคารวะเพราะการเป็นคริสเตียนเป็นวิถีชีวิตนะครับผมขอเน้นนะครับเพราะว่าการเป็นคริสเตียนเป็นวิถีชีวิตผู้เชื่ออุทิศชีวิตให้กับองค์พระเยซูคริสต์และอุทิศชีวิตให้กับสิ่งที่เขาเชื่อนะครับทุกคนนะครับที่เป็นผู้เชื่อล้วนมีอาชีพการงานบ้างเป็นชาวประมงนะครับบ้างเป็นคนเย็บเต็นเหมือนเปาโลเป็นคนเลี้ยงสัตว์นางลีเดียนะครับเป็นผู้เชื่อคนแรกในฟิลิปปีก็เป็นแม่ค้าขายผ้าสีม่วงทุกคนต่างมีอาชีพนะครับแต่ทุกคนก็ยังทำไมกระตือร้นในการรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ทุกวันนี้มีความเข้าใจผิดนะครับว่าคริสเตียนมีอยู่สองระดับคือพวกแรกคือพวกที่เต็มเวลาพวกที่สองคือพวกที่เรียกว่าคารวะดังนั้นเมื่อเราเองนะครับเข้าใจผิดในเรื่องนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเราจึงเข้าใจว่าการรับใช้พระเจ้าเป็นหน้าที่ของพวกที่เต็มเป็นเวลาพวกเดียวเท่านั้นเพราะเขากินเงินเดือนกินเงินคริสตจักรนะครับกินเงินองค์กรดังนั้นการรับใช้พระเจ้าจึงเป็นหน้าที่ของเขาเป็นหลักเช่นศิษยาภิบาลหรือเจ้าหน้าที่คริสตจักรส่วนคารวะอย่างพวกเราที่เหลือนะครับก็ลุยหน้าหาเงินอย่างเดียวนะครับมานมัสการแค่วันอาทิตย์มาถวายทรัพย์และบางคนอาจจะรับใช้พระเจ้าบ้างนะครับตามภาระใจตามแต่เวลาที่เอื้ออำนวยนะครับของแต่ละคนที่มีเวลามากก็รับใช้พระเจ้ามากมีเวลาน้อยก็รับใช้พระเจ้านิดเดียวเองนะครับดังนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องการรับใช้จึงดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวพวกเรานะครับเป็นเรื่องของคนที่ถวายตัวรับใช้เต็มเวลาไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเรามีความคิดต่อไปด้วยอย่างนี้ว่าถ้าจะรับใช้พระเจ้าเกิดผลเราจะต้องออกจากงานที่เราทำไปเรียนพระคัมภีร์ก่อนอาทิตย์ที่แล้วเราฟังใครนะบิ๊กใช่ไหมเป็นพยานใช่ไหมผมไม่ได้ว่าบิ๊กตัดสินใจผิดนะครับเดี๋ยวผมพูดต่อนะครับบางคนเข้าใจอย่างนี้ว่านะครับว่าถ้าจะรับใช้พระเจ้านะครับต้องออกจากงานที่ทำไปเรียนพระคัมภีร์ก่อนจากนั้นก็ออกไปรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแล้วแต่พระเจ้าจะนำเขาเป็นความคิดนะครับผมอยากจะบอกว่าเป็นความคิดที่ไม่ต่างอะไรกับชาวพุทธนะครับชาวพุทธจะมาสังเกตไหมครับเขาจะต้องสละเพศอะไรคารวะก่อนต้องไปบวชใช่ไหมโกนหัวบวชห่มผ้าผมเครื่องนุ่งห่มนักบวชนะครับแล้วศึกษาธรรมะแล้วจากนั้นก็ค่อยไปทำไมนะครับก็ไปสั่งสอนแต่เราเองไม่มีอะไรนะครับบางครั้งอิทธิพลของโลกนี้นะครับวิธีคิดแบบโลกนี้เข้ามาในสมองเราโดยที่เราไม่รู้ตัวมีครั้งหนึ่งนะครับคุณกอบชัยจิราธิวัฒน์คงเราคงรู้จักใช่ไหมฮะเจ้าของลูกหลานเซนทันนะครับซึ่งเคยเป็น ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเซ็นทรัลนะครับซึ่งเขาเดี๋ยวนี้ธุรกิจเขาเป็นแสนล้านนะใหญ่มากนะครับใหญ่โตมากแล้วก็เคยเป็นคนที่บริหารสูงสุดของเซ็นทรัลอยู่ระยะหนึ่งช่วงหนึ่งเขาเองมีความคิดว่าเขาจะลาออกจากธุรกิจจากตำแหน่งทุกตำแหน่งที่เขามีแล้วออกมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเขาเป็นคริสเตียนคนเดียวในครอบครัวนะครับของจิราธิวัฒน์เขาคิดแล้วอยากจะลาออกเพราะรู้สึกว่าเขาเองทำไมนะถ้าออกมารับใช้เต็มเวลาเขาน่าจะรับใช้พระเจ้าได้เต็มที่และดีกว่าที่เป็นอยู่แต่ผู้ใหญ่หลายคนห้ามไว้นะครับอย่าทำอย่างนั้นเขาบอกว่ามีสักกี่คนที่เป็นคริสเตียนที่สามารถก้าวมาถึงในตำแหน่งนี้ในสถานภาพอย่างนี้ในสังคมอาจจะมีไม่กี่คนนะฮะในประเทศไทยแต่นั้นพระเจ้าทรงทำไมเรียกคุณและแต่งตั้งคุณให้เป็นคนที่ทำไมนะประสบความสำเร็จในธุรกิจและเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขนาดนี้อยู่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าทำไมนะในตำแหน่งอย่างนี้คุณสามารถเข้าถึงคนมากมายนะครับนักธุรกิจบุคคลชั้นสูงในสังคมที่ผู้รับใช้พระเจ้าธรรมดาไปไม่ถึงเห็นด้วยไหมครับดังนั้นเขาจึงทำไมนะหยุดนะครับที่จะคิดถึงเรื่องการลาออกจากงานอาชีพที่เขาทำออกมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเองไม่รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ทุกวันนี้เขายังรับใช้พระเจ้าเต็มที่ทุกวันนี้เขาเป็นศิษย์บาลของคริสตจักรแห่งหนึ่งในกรุงเทพแอคนะครับเป็นคริสตจักรที่เกิดผลมีสมาชิกหลายร้อยคนทุ่มเทในการรับใช้พระเจ้านะครับเท่าที่เขาสามารถทำได้อาจจะมากกว่าธุรกิจที่เขาทำด้วยซ้ำ The Esther บทที่4ข้อ14นะครับบอกว่าที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้จำเอสเตอร์ได้ไหมฮะการที่พระเจ้าให้เอสเตอร์เองเป็นมเหเป็นราชินีนะครับเพราะอะไรพระเจ้าทรงรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าทำไมจะเกิดวิกฤตบางอย่างเกิดขึ้นจะมีคนที่หาเรื่องอิสราเอลชาวยิวแล้วฆ่าชาวยิวและพระเจ้าทรงเอสเตอร์เข้าไปอยู่ในวังเป็นมเหสีของกษัตริย์เป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์และในเวลาที่วิกฤตนั่นเองเอสเธอร์ได้ใช้อะไรนะตำแหน่งหน้าที่ของเขาเองในการช่วยกู้ชนชาติอยู่แต่นั้นพระเจ้าทรงได้แต่งตั้งเราทั้งหลายนะครับให้มีอาชีพที่แตกต่างกันบ้างเป็นหมอบ้างเป็นครูบาอาจารย์บ้างเป็นนักธุรกิจนะครับอยู่ในหลายที่หลายทางเพื่อพระเจ้าจะใช้คุณในการรับใช้พระองค์ที่นั่นเพื่อคุณเองจะเป็นพยานเพื่อพระนามของพระองค์ที่นั่นเพื่อคุณจะสามารถนำคนมากมายมาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ในที่ที่หลายคนผมก็ไปไม่ถึงแต่คุณอยู่ตรงนั้นพระเจ้าจะใช้คุณแต่การที่คุณเองยังมีอาชีพการงานอยู่ไม่ได้หมายความว่าคุณเองจะไม่สามารถรับใช้พระเจ้าเต็มที่คุณยังสามารถรับใช้พระเจ้าเต็มที่เพราะว่าคำว่าการรับใช้พระเจ้าไม่มีคำว่าเต็มเวลาหรือไม่มีคำว่าบังเวลามีแต่คำว่าเต็มที่ถ้าใจคุณเองเต็มที่คุณจะหาทางที่รับใช้พระเจ้าเองในคริสตจักรมีผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาสักกี่คนอย่างมากก็คงไม่เกิน 5% นะครับของสมาชิกคริสตจักรแต่ส่วนใหญ่ 95% คือสมาชิกที่เป็นเลแมนหรือเป็นคารวาสเห็นด้วยไหมครับวันนี้ผมจึงมีภาระใจที่อยากจะพูดเรื่องชีวิตคริสเตียนกับการรับใช้ซึ่งเป็นหัวข้อที่พูดถึงคนส่วนใหญ่ของคริสตจักรหากเราต้องการจะเห็นคริสตจักรที่จะเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งการที่จะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ในคริสตจักรไม่ใช่เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับใช้เต็มเวลาเพียงไม่กี่คนในคริสตจักรทำฝ่ายเดียวแต่เราทั้งหลายที่เป็นสมาชิกทั้งหมดจะต้องทำไมร่วมมือแล้วรับภาระแบกไปด้วยกันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคริสตจักรของเราคริสตจักรผมอยากเห็นภาพหนึ่งนะครับคริสตจักรเปรียบเสมือนรถเมย์นะครับคันใหญ่ที่มีผู้โดยสารโดยสารอยู่เต็มหากรถเกิดเสียกลางทางคนที่ทำให้รถกลับมาวิ่งต่อไปได้อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่หน้าที่ของอะไรโชเฟอร์หรือกระเป๋ารถเมย์สองคนถ้ารถมันเสียกลางทางผู้โดยสารทำไมนะครับถือว่าท่านจ่ายค่าโดยสารแล้วทุกคนก็นั่งแล้วรอโชเฟอร์จะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรคุณว่ารถเองจะสามารถแล่นต่อไปได้ไหมฮะ ม่ได้สมัยผมเป็นเด็กนะครับพวกคุณอาจจะเกิดไม่ทันแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่นี่หลายคนวัยเดียวกับผมอาจจะเกิดทันสมัยก่อนรถยนต์ไม่มีไอ้สตาร์เตอร์นะครับไม่มีไดสตาร์ทวุ้งสมัยนี้เดี๋ยวนี้มอไซค์มีไดสตาร์ทเลยนะฮะไม่ต้องชะเท้าถีบสมัยก่อนรถยนต์นะครับรุ่นเก่าๆเมื่อประมาณสัก60ปีที่แล้วนะฮะมันต้องใช้อะไรใช้ไอ้ตัวต้องคนขับรถจะต้องไปที่หน้ารถแล้วมันจะมีรูหนึ่งเข้าไปนะครับต่อกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีเพลานะเป็นต่อกับเพลาขับแล้วก็ต้องมีอันหนึ่งที่เป็นมูโตหมุนนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนนะครับสามรอบสี่รอบจนทั้งรถมันติดแล้วสมัยก่อนนะครับเราใช้รถแบบนี้กันตอนผมเป็นโรงเรียนแล้วบางครั้งที่รถมันเสียนะครับแล้วมันไม่ติดนอกจากต้องสตาร์ทแบบนี้แล้วนะครับบางทีมันไม่ติดสิ่งที่เราทำกันก็คือนะครับพวกนักเรียนทั้งหลายในรถนะครับก็จะลงมาจากรถกันให้รถมันเบาขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองคือทำไมทุกคนลงมาช่วยกันเข็นคนละไม้คนละมือนะครับแล้วสุดท้ายรถก็ตัดแล้วก็ติดนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับมันมีกิจกรรมที่เราทำเสมอสนุกสนานตอนเป็นเด็กเดี๋ยวนี้ไม่เห็นละถ้าคริสตจักรเองต้องการการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่หน้าที่ของศิษยาภิบาลหรือผู้รับใช้พระเจ้าบางคนเท่านั้นในคริสตจักรหลายครั้งเราเองเห็นอะไรบางอย่างผิดปกติเห็นปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในคริสตจักรเราเห็นอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในคริสตจักรเราเองก็ทำไมก็ได้แต่วิพากษ์วิจารณ์นะครับเราก็ชี้นิ้วแล้วก็พูดนะครับอย่างโน้นอย่างนี้แต่การพูดอย่างนั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องทำไมนะครับทุกคนนะครับทุกคนจะต้องลงมาและก็ทำไมนะครับช่วยกันในการที่จะเข็นรถคันนี้คือคริสตจักรของเราเองให้เคลื่อนให้รถมันเครื่องมันติดแล้วก็เคลื่อนต่อไปข้างหน้าทุกวันนี้คุณเองเมื่อมองดูคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่คุณมองว่าคริสตจักรเราเองเป็นอย่างไรคุณพอใจอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หรือคุณคิดว่าคิดจากเราเองน่าจะไปได้ดีกว่านี้คุณต้องตอบผมคุณตอบตัวคุณเองคุณพิจารณาเรื่องนี้กับพระเจ้าถ้าคำตอบของคุณเองคือคุณต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในคิดจักแห่งนี้อยากคิดจักเป็นพรกว่านี้คิดจักนี้ไม่เพียงแต่สวยแต่รูปร่างอาคารแต่สมาชิกจะสวยด้วยคิดจักเองจะไม่ทำไมใหญ่โตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่มีสมาชิกมากมายที่เข้ามามีคนรอดนะครับมาเชื่อพระเจ้าทุกๆวันอย่างที่พระคัมภีร์พูดในพระคัมภีร์กิจการเราทั้งหลายก็คงจะต้องทำไมนะครับต้องลงมาและก็ทำไมนะครับร่วมไม้ร่วมมือกันเข็นรถคันนี้พระเจ้าพร้อมที่อวยพรคริสตจักรนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการเห็นก็คือการร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่หลายคนอาจจะผมขอพูดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะสับสนนิดหน่อยเกี่ยวกับตัวผมนะครับว่าเอ๊ะผมเองดูเหมือนจะไม่อะไรนะไม่สนับสนุนคนออกมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาที่จริงไม่ใช่ผมสนับสนุนเต็มที่นะฮะผมเป็นคนที่จุดประกายและเป็นคนที่ผลักดันค่าย YC นะครับผมผลักดันมา20กว่าปีท้าทายคนหนุ่มสาวที่มีความสามารถฉลาดระดับเรียนหมอฉลาดเรียนวิศวะฉลาดที่ไปทำอาชีพประกอบธุรกิจแล้วก็ทำธุรกิจได้เป็นร้อยเป็นพันล้านออกมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาใช้ความสามารถของเขาในการรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแต่พระเจ้าไม่เรียกทุกคนเต็มเวลาคนส่วนน้อยทั้งที่พระเจ้าเรียกเต็มเวลาและงานรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรก็ดีองค์กรก็ดีจำเป็นต้องมีคนเต็มเวลารับใช้พระเจ้าแค่อาสาสมัครคารวาสรับใช้พระเจ้าคงไม่สำเร็จเราต้องการคนทั้งสองส่วนคนที่เต็มเวลาและคนที่ทำไมเป็นคารวาสหรือเป็นเลย์แมนอย่างพวกเราทั้งหลายแต่ที่ผมพูดประเด็นอย่างนี้ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะผมเองไม่อยากจะอะไรให้มีคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่หลบมุมถือช่องเป็นข้อแก้ตัว คนที่เก่งคนที่ฉลาดก็จะหลบมุมนะครับบอกว่าฉันทุกวันนี้ฉันก็ไปโบสถ์ฉันก็ถวายทรัพย์สม่ำเสมอฉันก็รับใช้พระเจ้าในระวีฉันรับใช้พระเจ้าช่วยงานพระเจ้าในงานโบสถ์เท่าที่สามารถทำได้อยู่แล้วฉันทำหน้าที่ของฉันแล้วเห็นไหมฮะถ้าหลบมุมผมพยายามกระตุ้นเรื่องการทำไมถวายตัวเต็มเวลาค่าย YC ขึ้นมาพระเจ้าจะเรียกคุณออกมาเป็นมิชชันนารีอย่างอาจารย์เคนก็ได้โอเคแต่ขนาดเดียวกันมันคนอีกพวกหนึ่งถือช่องเหมือนกันโอเคไหมอย่างที่บอกไปแล้วตอนต้นการรับใช้พระเจ้าพูดมาเอ้ยเป็นเรื่องของคนเต็มเวลากินเงินเดือนไม่เกี่ยวกับฉันถูกไหมฮะนั้นฉันเองเป็นแค่สมาชิกฉันเป็นคนที่ไม่มีความสามารถถ้าฉันไม่ทำอะไรก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นในโบสถ์มั้งโบสถ์คงไม่เสียหายอะไรผมวันนี้กำลังพูดคนกลุ่มนี้ผมอยากเห็นคนทั้งสองกลุ่มลุกขึ้นมาในการรับใช้พระเจ้าพระคัมภีร์ที่ผมเองจะแบ่งปันในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในหนึ่งที่โมธีบทที่4ข้อ11ถึง16อยากให้เราอ่านนะครับผมจะอ่านแล้วกันนะครับเพราะมันมีหลายเวอร์ชันแล้วเกินนะครับปัจจุบันผมจะอ่านให้ฟังแต่พี่น้องอ่านในใจนะครับตามไปกับผมหนึ่งที่โมธีบทที่4ข้อ11ถึงข้อ16พระคัมภีร์บอกว่าจงสั่งและสอนสิ่งเหล่านี้อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงทั้งในทางวาจาการประพฤติในความรักและในความบริสุทธิ์จงใฝ่ใจในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมในการเทศนาในการสั่งสอนจนกว่าเราจะมาอย่าละเลยความสามารถที่มีอยู่ในตัวท่านซึ่งได้ทรงประทานแก่ท่านตามคำพยากรณ์เมื่อคณะผู้ปกครองได้เอามือวางบนท่าน15นะครับจงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้โดยถือเป็นชีวิตจิตใจเพื่อความเจริญของท่านจะได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงจงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่านจงยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มั่นเพราะเมื่อกระทำดังนั้นท่านจะช่วยทั้งตัวท่านเองและคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้ร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดให้พระวจนะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้จากพระธรรมหนึ่งที่โมธีบทที่4ที่จะท้าทายเราหนุนใจเราพลิกฟื้นคิดจักรของเราพลิกฟื้นชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนให้เราพิจารณาตัวเราเองว่าเราเป็นผู้เชื่อแบบไหนข้าแต่พระเจ้าแต่ได้ทำหน้าที่ของเราแล้วหรือยังขอพระเจ้าจะทรงโปรดได้รับเกียรติและขอพระเจ้าอวยพรพระวจนะคำของพระองค์ด้วยในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับอาจารย์เปาโลได้เตือนสติเราทั้งหลายจริงๆได้เตือนสติทิโมธีนะครับแล้วเราเองก็แอบดูนะครับแล้วก็ได้เห็นข้อคิดบางอย่างที่เตือนสติเราไว้3ประการด้วยกัน3ประการนะครับก็คือ1อย่าละเลยอย่าละเลยนะครับในข้อที่14อันที่2คือให้เรารับใช้พระเจ้าโดยถือเป็นชีวิตจิตใจนะครับในข้อที่15และอันที่3ก็คือรับใช้ด้วยแบบอย่างชีวิตที่ดีในข้อที่16เราพูดถึงประเด็นแรกนะครับอย่าละเลยทิโมธีนะครับเบื้องหลังทิโมธีมาจากครอบครัวที่มีความเชื่อมีคุณยายคุณแม่ที่รักพระเจ้ามากที่คอยอบรมสั่งสอนเขาเติบโตในบรรยากาศแห่งความเชื่อเขาเติบโตบรรยากาศแบบอย่างของแม่และยายที่ดีนะครับเขาเป็นนุชนที่ร้อนหล่นรับใช้พระเจ้าที่เมืองริสตานะครับและเมื่อเปาโลไปรับใช้พระเจ้าที่นั่นนะครับก็ได้เห็นและพบเข้าประทับใจจึงได้ชักชวนทิโมธีให้ออกไปรับใช้พระเจ้าในที่ต่างๆร่วมกันและจากจดหมายฉบับนี้หนึ่งทิโมธีนะครับเปาโลเองได้ให้หลักเกณฑ์กับทิโมธีซึ่งเป็นคนที่ follow up คิดจักต่างๆที่อาจารย์เปาโลบุกเบิกไว้นะครับว่าหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งผู้ปกครองแต่งหลักการในการแต่งมรรคนายกจะต้องทำอย่างไรและตอนท้ายจดหมายฉบับนี้เปาโลเองก็ได้กำชับนะครับทิโมธี นะครับถึงการรับใช้ชีวิตของทิโมธีนะครับซึ่งในประเด็นแรกที่เปาโลได้กำชับก็คืออย่าได้ละเลยความสามารถของเขาที่พระเจ้าได้ประทานให้อย่าได้ละเลยนะครับคำว่าละเลยสำคัญบาปในพระคัมภีร์นะครับมีอยู่สองชนิดสองแบบบาปแห่งการละเมิดและบาปแห่งการอะไรละเลยนะครับบาปแห่งความละเมิดเรามักจะเข้าใจดีคุ้นเคยเช่นทำนู่นทำนี่ไม่ได้ทำผิดนะครับโอเคฆ่าคนนะครับลักขโมยล่วงประเวณีนี่คือบาปแห่งการละเมิดละเมิดบทบัญญัติมันละเมิดศีลธรรมนะครับแต่มีบาปอีกบาปหนึ่งนะครับที่เราเองมักจะลืมกันไปคือบาปเป็นการละเมิดไอ้ละเลยสิ่งที่ดีกับไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำกับไม่ได้ทำถูกไหมฮะดังนั้นเปาโลเองก็ได้ตักเตือนทิโมธีนะครับในจดหมายฉบับนี้ประการแรกก็คืออย่าละเลยความสามารถที่พระเจ้าทรงประทานให้อุบัติเหตุบ่อยครั้งเกิดขึ้นจากการละเลยกฎแห่งความปลอดภัยไม่ใช่ละเมิดนะฮะหลายครั้งอุบัติเหตุเกิดขึ้นในท้องถนนในโรงงานในสถานที่ต่างๆเกิดขึ้นจากการละเลยกฎแห่งความปลอดภัยเหมือนกับปัญหาคริสตจักรนะครับที่เกิดขึ้นเพราะสมาชิกละเลยความรับผิดชอบร่วมกันในพระกายจึงส่งผลกระทบต่อทุกคนในเอเฟซัสบทที่4นะครับขอทุกคนนะครับเปิดพระคัมภีร์ตามผมนะฮะผมจะไม่ไปเร็วนะฮะผมอยากทุกคนอ่านพระคัมภีร์ไปกับผมเจาะพระคัมภีร์ไปกับผมพิจารณาพระคัมภีร์ไปกับผมเอเฟซัสบทที่4ข้อ15 16เอเฟซัสนะครับบทที่4ข้อ15และก็ข้อ16ให้เราเห็นภาพบางอย่างนะครับของพระกายข้อ14 15นะครับบอก15บอกว่าอะไรแต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรักเพื่อจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์คือเนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุกข้อต่อที่ประทานได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรักเมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้วผมขอเน้นคำสุดท้ายนะครับประโยคสุดท้ายเมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้วพระคัมภีร์ได้พูดชัดเจนในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าคริสตจักรนั้นเปรียบเสมือนพระกายของพระคริสต์นะครับที่มีพระเยซูเป็นศีรษะและสมาชิกคือพวกเราทั้งหลายเป็นอวัยวะต่างๆในพระกายนี้นะครับพระกายนี้และเมื่อเราพระเจ้าพูดชัดเจนว่าเราเป็นอวัยวะในร่างกายนี้นะครับก็หมายความว่าอวัยวะทุกอวัยวะต้องมีอะไรมีหน้าที่ถูกไหมครับมือมีหน้าที่ของมือตามีหน้าที่ของตาปากมีหน้าที่ของปากแม้ทั้งไส้ติ่งนะครับไอ้วัดที่มันเล็กๆนะครับซึ่งมันคอยได้มีปัญหาใช่ไหมฮะไส้ติ่งแตกอักเสบนะฮะนักวิทยาศาสตร์เองก็คิดว่ามันมีประโยชน์แน่ๆแต่ยังหาสาเหตุไม่ได้เหตุผลไม่ได้ว่ามีประโยชน์อะไรเพราะพระเจ้าคงไม่สร้างขึ้นมาโดยไร้เหตุผลดังนั้นเราเองไม่ว่าเราเองจะเป็นอวัยวะส่วนใดในร่างกายนี้สำคัญหรือไม่สำคัญเล็กน้อยหรือไม่เล็กน้อยเราทุกคนนะครับต้องเข้าใจประการแรกก่อนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกายนี้และเป็นอวัยวะและเมื่อเป็นอวัยวะเราเองมีหน้าที่ไม่มีอวัยวะไหนที่ไม่มีหน้าที่นะครับและเมื่อร่างกายเองอวัยวะหนึ่งอวัยวะใดไม่ทำหน้าที่ร่างกายก็จะอะไรผิดปกติเห็นด้วยไหมครับถ้าตาไม่ทำหน้าที่ของตาหรือทำหน้าที่ตาเพียงแค่ข้างเดียวข้างหนึ่งไม่ทำหน้าที่ตาการเดินการมองก็จะมีปัญหาขามือก็เช่นเดียวกันถ้าคริสตจักรของพระเจ้าคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นอวัยวะและไม่ทำงานไม่ฟังก์ชันจะเกิดอะไรขึ้นจึงไม่แปลกใจว่าคริสตจักรของพระเจ้าจึงมีพิกลพิการจึงไม่แปลกใจคริสตจักรของพระเจ้าจึงไม่สง่างามไม่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าไม่เกิดผลผมส่วนตัวมีความเชื่อว่าการรับใช้พระเจ้าไม่ยากนะการเกิดผลไม่เรื่องยากพอพระเจ้าอวยพรเตรียมอวยพรเราทั้งหลายเกิดผลอยู่แล้วแต่ที่ไม่มีปัญหาอยู่คือว่าพระกายนี้เราทั้งหลายแต่ละคนเราไม่ได้ทำหน้าที่ของเราโอเคไหมครับ แล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าเราไม่ได้ทำเราคิดเราทำแล้วพระพี่ตอนนี้ได้ทำเรามีความเข้าใจชัดเจนนะครับว่าเราเองจะต้องไม่ละเลยนะครับภาระหน้าที่รับผิดชอบที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราเอเฟซัสบท4ข้อ12บอกอะไรว่าเอเฟซัสบท4ข้อ12บอกว่าอะไรเพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมิกชนผู้เชื่อเราเองทำไมพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าเราถูกเตรียมมาเพื่อจะรับใช้นะครับเพื่อพระกายจำเริญขึ้นพระเจ้านะครับให้เราเป็นส่วนหนึ่งของกายนี้คือเป็นอวัยวะหนึ่งและเมื่อเป็นอวัยวะเรามีหน้าที่และเมื่อเรามีหน้าที่ผมเชื่อนะครับว่าพระเจ้าจะให้ความสามารถกับเราถ้าพระเจ้าให้คุณเองเป็นนักดนตรีผู้นำนมัสการถึงแม้คุณเองจะอ่านโน้ตไม่ได้ร้องเพลงผิดคีย์ผิดโน้ตนะครับพระเจ้าจะให้คุณเองสามารถเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงได้ถูกต้องเชื่อไหมผมฟังธรรมยานคนมาเยอะนะครับอยากจะมีส่วนในการนมัสการพระเจ้ารับใช้พระเจ้าร้องสรรเสริญพระเจ้าแต่เล่นดนตรีไม่เป็นอ่านโน้ตไม่เป็นร้องทีไรนะครับวงแตกทุกทีนะครับแต่ที่สุดเขาเองทำไมนะอธิษฐานในสุดเขากลายเป็นคนที่นำนมัสการที่มีความสามารถเกิดผลเล่นดนตรีได้โอเคไหมพระเจ้าจะเป็นผู้ประทานนะครับความสามารถให้กับเราทั้งหลายเองเราเองต้องค้นหาให้ได้นะครับไม่ใช่อยู่เฉยๆนะครับในเมื่อพระเจ้าไม่สำแดงเมื่อเราเองไม่รู้อย่างเด่นชัดว่าเรามีความสามารถอะไรเมื่อคิดจักเองไม่ชักชวนเราเองเข้าไปรับใช้พระเจ้าในงานอะไรเราอยู่เฉยๆเรามาแค่โบสถ์วันอาทิตย์นมัสการพระเจ้าเราต้องแสวงหาเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราเป็นอวัยวะใน1โครินธ์บทที่4ข้อ1ข้อ2นะครับบอกว่า1โครินธ์บทที่4ข้อ1และข้อ2ให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้อารักขาสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าฝ่ายผู้อรักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคนเราเป็นผู้อรักขาที่พระเจ้าทรงให้ความไว้วางใจกับเราในการที่จะมอบภาระบางอย่างให้กับเราทรัพย์สินเงินทองความสามารถหน้าที่รับผิดชอบบางอย่างบางสิ่งบางอย่างดังนั้นเราต้องเป็นคนที่พระเจ้าไว้วางใจได้นั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราเองจะไม่ละเลยสิ่งที่พระเจ้ามอบไว้กับเราเราจะไม่ละเลยความสามารถที่พระเจ้าทรงให้กับเราเพื่อพระกายของพระคริสต์จะจำเริญขึ้นและพระคริสต์เองจะได้รับเกียรติเพื่อคริสตจักรนี้นะครับจะเป็นคริสตจักรที่มีชีวิตชีวาเป็นคริสตจักรที่เกิดผลจะมีเป็นคริสตจักรที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าเป็นพรแก่คนมากมายมีผู้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาเข้าคริสตจักรทุกวันอย่างที่พระคัมภีร์เองทำไมนะได้บอกว่านี่เกี่ยวกับการนั้นคำตักเตือนประการแรกนะครับอาจารย์เปาโลนะครับที่ให้ทิโมธีไว้ก็คืออะไรอย่าอะไรละเลยประการที่สองที่อาจารย์เปาโลเองได้ตักเตือนหนุนใจทิโมธีก็คือให้ทำไมรับใช้โดยถือเป็นอะไรชีวิตจิตใจนะครับผมชอบคำนี้มากโดยถือเป็นชีวิตจิตใจแล้วมันเห็นภาพจริงๆถือเป็นชีวิตจิตใจหมายความว่าจดจ่อนะครับให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นอย่างมากนะครับจดจ่อให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นอย่างมากเมื่อหลายปีก่อนนะครับผมมีโอกาสได้ดูรายการหนึ่งผมไม่ทราบเดี๋ยวนี้ยังมีรายการนี้หรือเปล่านะคนค้นๆนะครับแล้วมีรายการหนึ่งนะครับของคนค้นๆนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วเขาได้พูดถึงอาจารย์วิทยาลัยท่านหนึ่งนะครับเป็นวิทยาเทคนิคอาจารย์ท่านนี้นะครับได้ทุ่มเทเวลาของเขาในการประดิษฐ์กังหันนะครับกังหันลมนะครับปั่นไฟฟ้าท่านใช้เวลาที่ว่างนะครับหลังจากการสอนตอนบ่ายตอนเย็นแล้วนะครับกลับมาที่บ้านพักหลังโรงเรียนแล้วก็ทำไมมาอะไรประดิษฐ์นะครับ อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆในการที่สร้างกังหันไฟฟ้านี้ใช้เวลานับเดือนนับปีนะครับค้นคว้าหาความรู้อินเทอร์เน็ตเพราะบางอย่างท่านไม่เข้าใจนะครับในสมัยนั้นมีหลายอย่างที่เราไม่รู้จักเขาก็เข้าไปในอินเทอร์เน็ตค้นคว้านะครับแล้วก็ไปร้านอะไหล่เซียงกงนะครับไปซื้ออะไหล่ลูกปืนของเก่าๆมาดัดแปลงนะครับมาทำใช้เงินส่วนตัวนะครับทุ่มเททุกอย่างทดลองไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นไม่ไปเที่ยวไม่ไปสังสรรค์กับเพื่อนไม่ไปหาความบันเทิงใจนะครับวันๆ นะครับหลังเลิกงานกลับมาที่บ้านพักหลังโรงเรียนก็หมกมุ่นนะครับจดจ่ออยู่กับสิ่งประดิษฐ์อันนี้นะครับจนในที่สุดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สร้างจนสำเร็จในรายการทีวีนะครับเขาได้มีการไปพาไปที่บ้านของอาจารย์ครับแล้วก็ถ่ายไม่ทราบมีกี่คนดูตอนนี้มั้งโอเคผมไม่รับผมตกใจผมนึกบ้านหลังนี้นะครับไม่ใช่บ้านคนนวลระเบิดลงนะฮะโอ้มันรกจริงๆรกจริงๆนะครับโอ้คือไม่มีการจัดเลยนะครับแล้วบ้านนี้นะครับเต็มไปด้วยฝุ่นทางเดินเท่านั้นที่ไม่มีฝุ่น ก็กว้างแค่นี้พอเดินทุกวันนะครับตอนนั้นก็โหฝุ่นหนาเป็นนิ้วเพราะอะไรแกจดจ่อกับสิ่งที่แกเองกำลังทำอยู่จนทั้งไม่สนใจโอเคไหมแต่งตัวยังไงบ้านเป็นสุขสะอาดยังไงสกปรกลกลุงลังหรือเปล่ามีเตียงที่ชั้นสองไม่เคยขึ้นไปนอนทุกคืนนอนที่ไหนโซฟาห้องรับแขกกว่าจะเสร็จงานกว่าจะนั่นก็เพลียเที่ยงคืนก็ล้มตัวลงนอนพรุ่งนี้เช้าก็แต่งตัวอาบน้ำไปสองสือตอนบ่ายกลับมาตอนเย็นกลับมาก็ลุยงานนี้ต่อนับเดือนนับปีนะครับจนในที่สุดสามารถประดิษฐ์กังหันไฟโดยคนไทยนะครับเครื่องปั่นไฟโดยเป็นกังหันกลางลมนะครับได้สำเร็จในต้นทุนไม่กี่พันบาทถ้าซื้อเมืองนอกเนี่ยหลายแสนหรือเป็นล้านบาทไม่กี่พันบาทเพราะใช้อะไหล่เซียงกงทั้งหมดเรื่องชีวิตของท่านนะครับจากการดูรายการคนคนนี้ทำให้ผมเข้าใจนะครับของคำว่ารับใช้พระเจ้าด้วยชีวิตจิตใจเป็นอย่างไรเข้าใจนะว่ารับใช้พระเจ้าด้วยชีวิตจิตใจนะมันเองเป็นอย่างนี้เองทุ่มเทจดจ่อนะครับเมื่อสำเร็จแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้แทนที่จะเอาอะไรนะความรู้นี้ไปทำมาหากินหากำไรร่ำรวยสักทีหนึ่งเปล่านะครับท่านกลับเอาความรู้ที่ได้รับได้พบตรงนี้เป็นวิทยาทานสอนฟรีให้กับทุกคนทำไมที่สนใจไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังไประดมทุนอีกนะครับจากผู้มีจิตศรัทธาทำเครื่องไอ้กังหันลมปั่นไฟฟ้าเนี่ยไปให้กับโรงเรียนนะครับที่ยากจนตามชนบทที่ห่างไกลความเจริญไม่มีไฟฟ้าใช้เมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็สึกประทับใจนะครับนั้นพระเจ้าเองกำลังหนุนใจทั้งหลายในการที่รับใช้พระเจ้านะครับด้วยถือเป็นชีวิตจิตใจในชีวิตของคริสเตียนความผิดชอบของเราเองมีอยู่3ด้านผมก็มี3ด้านคุณก็มี3ด้านก็คือ1นะครับบ้าน2คืออะไรบริษัทงานที่เราทํา3คืออะไรโบสถ์ถูกมั้ยฮะ3บอนะบ้านบริษัทแล้วก็โบสถ์นะครับบางคนสับสนนะครับเพราะไม่รู้ว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญชื่อบางคนสับสนนะฮะเพราะไม่รู้อะไรสำคัญหรือไม่สำคัญเรื่องราวต่างๆในชีวิตนะครับไม่ได้มีความสำคัญเท่ากันหมดเราจะต้องมีการจัดการลำดับความสำคัญก่อนหลังในกิจกรรมต่างๆหรือเรื่องต่างๆความผิดชอบต่างๆที่เรามีออกมาแต่ถ้าเกิดเราเองไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังได้ชีวิตเราเองจะมีปัญหาแน่เราจะมีความสำคัญน้อยเอาไปเป็นความสำคัญอันดับแรกแล้วเรื่องสำคัญที่สุดไปอันดับที่2 3นะครับในมัทธายบทที่6ข้อ31ถึง33ที่เราคุ้นเคยเปิดดูนะครับมัทธายบท6ข้อ31ถึง33มัทธายบท6ข้อ31ถึง33ได้พูดดังนี้ว่าเหตุฉะนั้นอย่ากังวลกวายว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพ พราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงเหล่านี้แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ท่านเชื่อเช่นนี้ไหมพระเจ้าทรงหนุนใจเราทั้งหลายท้าทายทั้งหลายให้แสวงหาแผ่นดินสวรรค์และความชอบธรรมของพระองค์ก่อนคือแสวงหาพระเจ้าอันดับหนึ่งก่อนตั้งพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งก่อนตั้งการรับใช้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งก่อนในชีวิตของเราสิ่งต่างๆนะครับซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเราไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานของเราพระเจ้าจะดูแลสิ่งต่างๆที่เป็นภาระที่เรามีอยู่ที่เราเองปรารถนาพระเจ้าจะทรงดูแลเองพระเจ้าบอกว่าแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แต่หลายครั้งเราเองอยู่ในโลกนี้นะครับเราเองก็ไม่เข้าใจนะครับโอ้โหเราปิดร้านวันอาทิตย์แล้วมันจะไหวเหรอตัวอย่างนะฮะวันสะบาโตแล้วมาควรจะมาสการพระเจ้าที่โบสถ์คนทั่วไปก็คิดว่าถ้าปิดร้านวันอาทิตย์โอ้โหยอดขายแย่เลยเพราะว่าที่เป็นวันคนที่พักผ่อนผมเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังแล้วกันโอเคนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวจริงตอนนี้ลูกชายมาเปิดธุรกิจเล็กๆอันหนึ่งนะครับคือร้านกาแฟชื่อร้านทีซิสนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยกันว่าที่คนจะเปิดหรือจะปิดผมก็หนุนใจว่าปิดเถอะนะโอเคปิดเถอะโอเคแต่เขาเองก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเขาเองก็แหมว่าทิศเพื่อนก็ทำร้านกาแฟในเชียงใหม่เหมือนกันว่าทิศเป็นที่ลูกค้าเยอะที่สุดถ้าปิดโอ้โหแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรถูกไหมฮะอะไรได้ก้อนใหญ่วันอาทิตย์มันก็หายไปวันธรรมดาคนก็จะมาน้อยอยู่แล้วแต่นั้นก็เป็นเรื่องที่ก็อธิษฐานเผื่อเขาท้าทายเขาคุยกับเขานะครับด้วยเหตุผลมนุษย์นะครับจริงๆมันก็ควรจะเปิดใช่ไหม ใช่ไหมฮะควรจะเปิดเดี๋ยวไม่เปิดมันก็เสียประโยชน์แต่ในวิธีคิดแบบคริสเตียนมันสวนทางอะนะเราไม่ได้ใช้วิธีแบบเหตุผลแบบมนุษย์แต่ที่สุดเขาขอบคุณพระเจ้าที่เขาเชื่อฟังอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกที่เขาปิดร้านวันอาทิตย์ผมก็บอกพระเจ้านะครับบอกว่าพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาแล้วเห็นถึงความยิ่งใหญ่และพระสัญญาที่พระองค์ทรงได้ทำไมสัญญาในพระวจนะคำของพระองค์โอเคไหมแล้วผมคิดต่อไปนะว่าถ้ามันจะเจ๊งนะก็ให้มันรู้ไปแล้วถ้ามันจะเจ๊งก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะเรายึดพระสัญญาของพระเจ้าแล้วมันจะเจ๊งก็เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องโอเคไหมฮะดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะรู้จักการจัด priority นะครับความสำคัญก่อนหน้าก่อนหลังว่าอะไรควรและไม่ควรนะครับพระผีหนุนใจเราเยอะแยะมากมายนะครับที่เราเองจะเอาพระเจ้าอันดับแรกที่เราจะทุ่มเทในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าถือว่างานใช้พระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญก่อนหลายคนนะครับเป็นคนหนุ่มสาวเพิ่งจบมาครับก็คิดว่าเป็นเวลาสำคัญสำหรับเขาในการสร้างฐานะสร้างครอบครัวจริงไหมฮะหลายคนก็โอ้ทำงานหนักมากนะครับจบมานะครับสร้างพยายามสร้างฐานะทำงานนะครับ1 job 2 job นะครับทำตัวนะครับทำงานหาเงินนะครับทำงานจนตัวเป็นเกียร์หัวเป็นน็อตนะครับหลายคนอยากมีชีวิตแต่บางคนก็มีอยากมีชีวิตที่ชิลๆสบายตามแบบคน Gen X และ Gen Yจริงป่ะคนรุ่นใหม่มันไม่เข้าใจนะคนประเภทไหนก็ไม่รู้ชอบชิวๆคนรุ่นใหม่ไม่ชอบซื้อรถไม่ชอบซื้อบ้านไม่ต้องการมีภาระผูกพันโอ้ผมไม่เข้าใจนะครับประเภทนี้ก็ชิวๆใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ซีเรียสจริงจังอะไรกับอะไรแม้ทั้งการรับใช้พระเจ้าก็มีซีเรียสด้วยโอเคไหมครับสบายๆ บ้างก็เพิ่งแต่งงานนะครับได้มีลูกเล็กๆจึงเน้นการใช้เวลากับครอบครัวหายใจเข้าออกเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของการใช้เวลาด้วยกันถูกไหมครับดังนั้นคนที่เคยกระตือรือร้นในการรับใช้พระเจ้าจำนวนไม่น้อยนะครับหลังจากแต่งงานและมีลูกพวกเขาก็ค่อยๆเลือนหายไปจากการรับใช้นี่เป็นการทดลองอันใหญ่นะครับสำหรับคนที่แต่งงานเข้าใจเขานะผมเคยผ่านตรงจุดนั้นมาแล้วเข้าใจนะครับว่ามันมีภาระจริงๆแล้วลูกมันก็สองคนสามคนมันก็โหต้องมาดูแลกันนะครับแต่ผมอยากหนุนใจนะครับว่าโอเคกิจกรรมอาจจะเปลี่ยนนะฮะแต่พละใจเท่าเดิมบทบาทเปลี่ยนแต่พละใจเหมือนเดิมนะครับ อาจจะไม่สามารถทำการรับใช้พระเจ้าได้เหมือนอย่างในอดีตมากเหมือนเท่าอดีตนะครับแต่พระใจขออย่าให้ได้อย่าได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนหน้าที่การงานบางอย่างที่รับใช้พระเจ้าได้ตามอะไรเวลาที่จำกัดที่คุณมีอยู่นะครับเราทั้งหลายอยู่ในคอนฟอร์ตโซนนะครับมานานเกินไปแล้วคุณคิดยังไงกับคิดจักรของเราคิดจักรของเราเองแอร์เย็นสถานที่สวยสบายสบายจริงไหมฮะผมอยากหนุนใจนะครับเราอยู่ในคอนฟอร์ตโซนมานานเกินไปแล้วนะครับจนสนิมเกาะกินจิตวิญญาณของเราจนผุก่อนไปหมดชีวิตที่สบายสบายชิวชิวแทนที่นำมาซึ่งความสุขนะครับขอเน้นนะฮะชีวิตที่เราคิดว่าถ้าเราเองอยู่คอนฟอร์ตโซนชิวชิวสบายสบายเราคงจะนำความสุขมาชูชีวิตของเรานะครับแต่กลับมีแต่ความแห้งแล้งฝ่ายวิญญาณเงินที่หาได้จนมีฐานะที่ดีขึ้นไม่ได้เป็นคำตอบของชีวิตเลยเรายังไม่มีความสุขแล้วยังไงล่ะหลังจากที่เราใช้ชีวิตแบบนั้นมาแล้วชีวิตเรามีความสุขขึ้นไหมชีวิตเราเติมเต็มหรือไม่พระเจ้านะครับไม่ได้สร้างเรามาเพื่อที่จะใช้ชีวิตเช่นนี้นะครับพระเจ้าไม่ได้สร้างเราเพื่อเรามีชีวิตแบบนี้จำไว้เลยนะครับความสุขของคริสเตียนคือการที่ได้อยู่อะไรเพื่อพระเจ้าความสุขของคริสเตียนก็คือการที่เราได้อยู่เพื่อพระเจ้าและรับใช้พระองค์ผมอยากเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ผมสุขประทับใจมีใครไปค่าย YC ปีนี้บ้างของ YC หลายคนไปนะฮะโอเคค่าย YCประธานค่าย YC นะครับที่เพิ่งผ่านไปในปีนี้นะครับเมื่อเดือนช่วงเดือนเมษายนนะครับเขาเองเคยเป็นลูกคลับหรือว่าเป็นอลัมนายของ YC นะครับในสมัยของผมเขาเองได้ถูกทาบทามนะครับให้มาเป็นประธานค่ายในปีนี้เพราะนะครับเขามีท่าทีในการรับใช้พระเจ้าที่ดีเขามีอาชีพนะครับทำโฆษณาเขาเป็นคนที่มีฝีมือลูกค้าเขาเยอะมากคนเก่งลูกค้าเยอะมากนะครับในการจัดค่ายครั้งก่อนนั้นนะฮะก่อนที่จะผ่านมาก่อนหน้านั้นนะครับมีงานหลายงานที่ต้องพึ่งพาความสามารถของเขาให้ช่วยเมื่อวาร์ปซีส่งงานไปให้เขานะครับเขาจะวางงานทุกอย่างที่ทำอยู่และจัดการให้เลยทันทีจริงๆเขามีงานเป็นตักลูกค้ารอนั่งรองานเขานะครับเขาวางงานที่ทำอยู่ทั้งหมดและก็เอางานที่ YFC เองเพิ่งส่งเข้ามา Messenger เพิ่งส่งเข้ามานะครับทำขึ้นมาทันทีนะครับจนลูกค้าที่นั่งรองานอยู่นะครับกระซิบถามอะไรถามลูกน้องเขาว่าเฮ้ยลูกค้ารายใหญ่เหรอใหญ่คงใหญ่มากนะโอ้โหแซงทุกคิวเลยนะนะครับจนเจ้านายหรือว่าประธานค่ายคนนี้นะครับรีบทำให้เลยทันทีทั้งที่จริงแล้วนะครับเขาไม่ได้เก็บเงินYFCสักบาทหนึ่งเลยเขาถวาย 100% แต่เขาถือว่างานรับใช้พระเจ้าสำคัญนะครับเขาให้เกียรติแก่การรับใช้พระเจ้าด้วยเหตุที่เขาเองมีท่าทีที่ดีอย่างนี้เขาเป็นคารวาสเขาเป็นเลแมนเขาเป็นนักธุรกิจแต่เขายังเต็มที่กับการรับใช้พระเจ้าอย่างนั้นก็จึงสมควรจะเป็นประธานค่าย YC ที่จะท้าทายคนหนุ่มสาวให้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาและเต็มที่กับพระองค์เห็นไหมฮะดังนั้นเราเองนะครับไม่ว่าอยู่ในฐานะอะไรตำแหน่งอะไรอาชีพอะไรคุณสามารถที่จะอะไรฉวยโอกาสในงานที่คุณทำที่จะรับใช้พระเจ้าได้ไม่ต้องมาเป็นไม่ต้องออกจากงานไปเรียนพระคัมภีร์แล้วค่อยมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาถ้าคริสเตียนรับใช้พระเจ้าด้วยท่าทีเช่นนี้การรับใช้พระเจ้าในจักรก็ดีในองค์กรก็ดีจะไม่เกิดผลก็ให้มันรู้ไปจริงๆนะครับถ้ามีท่าทีอย่างนี้นะครับในการรับใช้พระเจ้าผมเชื่อ 100% นะครับจากประสบการณ์รับใช้พระเจ้ามา 30-40 ปีเกิดผล การรับใช้พระเจ้าไม่เรื่องยากถ้ามีท่าทีที่ถูกต้องนะครับและมีความเข้าใจที่ถูกต้องและทำอย่างที่เราเข้าใจผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าพวกเราทุกคนล้วนมีความตั้งใจที่อยากจะรับใช้พระเจ้าผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเราทั้งหลายทุกคนในที่นี้นะครับอยากมีชีวิตที่เกิดผลและมีชีวิตที่เป็นพรกับผู้อื่นแต่อะไรล่ะที่ขัดขวางพวกเราอยู่พวกเราใฝ่ดีทุกคนนะพวกเราอยากได้ดีทุกคนเพราะพระคัมภีร์พูดชัดเจนในเฟสบอกเราพระเจ้าทรงทำไมสร้างเราขึ้นมาเพื่อประกอบการดีโอเคไหมครับประกอบการดีพระเจ้าทรงสร้างเราเพื่อจะรู้จักกับพระองค์และรับใช้พระองค์ตราบใดที่เรายังไม่ได้กลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์และปฏิบัติรับใช้พระองค์ตราบนั้นเราจะยังไม่ได้สัมผัสถึงสันติสุขที่พระเจ้าหรือที่พระคัมภีร์ได้พูดไว้การรับใช้พระเจ้านำมาซึ่งความชื่นชมยินดีและความสุขที่แท้จริงการเห็นคนคนหนึ่งมากลับใจบังเกิดใหม่รับเชื่อพระเจ้าดีใจมากกว่าได้เงินล้านนะครับจากการทำธุรกิจมีค่ามากกว่านั้นมีข่าวดีนะครับปัจจุบันนะครับมีคฤหัสถ์หรือเลย์แมนเป็นจำนวนมากออกมารับใช้พระเจ้าเรื่อยๆเขาไม่ออกจากงานนะครับแต่ได้ทำไมนะครับทุ่มเทออกมารับใช้พระเจ้าทั้งที่เขาเป็นคฤหัสถ์ที่ผมรู้เพราะอะไรผมเป็นกรรมการโรงเรียนพระคริสต์ธรรมแห่งหนึ่งที่กรุงเทพ BBS นะครับพระคริสต์ธรรมกรุงเทพผมเห็นสถิติมาตลอดเวลาสถิติของคนที่เรียนพระคัมภีร์ออนไลน์สถิติของคนที่เรียนพระคัมภีร์ปริญญาโทนะครับภาคค่ำมีมากขึ้นและมากขึ้นนักศึกษาปีนี้จบนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับเกือบ700คนนะครับแต่คนที่จบที่เรียนในหลักสูตรเต็มเวลาจบม.6ใช่ไหมม.6แล้วเข้าไปเรียน3ปีออกมารับใช้พระเจ้าอินเทอร์1ปี4ปีมีแค่ประมาณแค่ร้อยหนึ่งเท่านั้นเองแต่ที่เหลือเป็นพวกอะไรพวกคารวาสทั้งนั้นเองเรียนออนไลน์เรียนทางไปรษณีย์เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตมาที่โรงเรียนตอนภาคค่ำเป็นคนมีอาชีพเป็นคนที่มีการศึกษาเป็นคนที่มีตำแหน่งงานที่สูงหิวก็หายนะคนเหล่านี้หิวก็หายอยากจะรู้พระเจ้าของพระเจ้าเพื่อออกไปรับใช้พระองค์เพราะเขาเองทำไมนะครับเดี๋ยวที่จะจักเขามีบทบาทนะใช้พระเจ้าก็ต้องสอนเขาต้องเทศแต่เขาไม่รู้จักพระวจนะของพระเจ้าเขาจึงทำไมต้องมาศึกษาพระคำของพระเจ้าเพื่อจะมีอะไรพระวจนะพระเจ้าที่ถูกต้องสอนสมาชิกของเขามีคนจำนวนมากจริงๆนะครับผมขอบคุณพระเจ้านี่เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าจำนวนมากนะครับทำหน้าที่ของศิษยาภิบาลเช่นอาจารย์กอบชัยหรือคุณกอบชัยจิราธิวัฒน์เขาบทบาทวันธรรมดาเขาอาจจะเป็นอะไรนะผู้บริหารของเซนเทนนะครับพัฒนาแต่ในวันอาทิตย์นะครับในบทบาทของเขาที่คริสตจักรเขาคือศิษยาภิบาลเทศนาสอนนะครับรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรอาจารย์อีกคนหนึ่งก็คือผู้ปกครองประสิทธิ์ซึ่งผมเองไปเทศนาที่นั่นบ่อยนะครับคริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพเป็นคริสตจักรที่ฝนเป็นสมาชิกอยู่ผู้ของประสิทธิ์นี่เป็นทนายความนะฮะอาชีพทนายความแต่รับใช้พระเจ้าเป็นชีวิตจิตใจนะครับรับการรับใช้พระเจ้าเกิดผลคริสตจักรของเขาเองขยายตัวจากคริสตจักรเล็กๆปัจจุบันมีคริสตจักรลูก 7-8 แห่งมีคริสตจักรสมาชิกรวมๆกันแล้ว 7-800 คนนะครับเกิดผลมากนะครับคริสตจักรของเขาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือ2สัปดาห์ที่แล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์พรเทพจริงๆก็เป็นนักพากย์นะฮะของ True Vision นะครับเป็นนักพากย์เป็นคฤหัสถ์แต่มีภาระใจอยู่ที่จากหัวหมากเขาเองก็มีภาระใจจนสุดท้ายเขาเองก็ไปเรียนพระคัมภีร์จนจบนะครับทำงานไปเรียนไปเงี้ยนะฮะโอเคจนจบแล้วสุดท้ายก็เป็นแต่งตั้งสถาปนาเป็นศิษยาภิบาลดูแลที่จากหัวหมากแล้วก็หลายคนอาจจะรู้จักที่จากมหาชนที่กรุงเทพจักรใหญ่มากนะฮะที่มหาชนนะครับเราจะไม่รู้จักดีแต่เป็นโบสถ์ใหญ่คิดจักรใหญ่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมการรับใช้พระเจ้าที่ impact สังคมจริงๆนะครับที่นี่นะครับ ผู้ก่อตั้งทีมผู้นำของเขาเป็นนักธุรกิจเป็นด็อกเตอร์นะครับแล้วก็รับกลับใจเชื่อพระเจ้าแล้วก็ทำเครือจักรนะครับดังนั้นคนเหล่านี้ก็ยังอยู่ในอาชีพการงานของเขาแต่รับใช้พระเจ้าอย่างทุ่มเทเต็มที่แม้กระทั่งนะครับประธานสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยนะครับเราอยู่สหกิจใช่ไหมฮะแต่มีสภาคริสตจักรนะครับในประเทศไทยประธานสภาปัจจุบันก็คุณทวีศักดิ์รู้จักกันดีนะครับก็เป็นนักธุรกิจใหญ่เป็นนักธุรกิจคริสเตียนนะครับที่สัตย์ซื่อดังนั้นผมอยากหนุนใจนะครับไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรก็ตามตำแหน่งอะไรก็ตามพระเจ้าวันนี้กำลังท้าทายพวกเราให้เราเองทำไมไม่ละเลยทำไมความสามารถพระเจ้ากำลังท้าทายเราเองรู้นะครับว่าเราเองเป็นอวัยวะหนึ่งในกายนี้นะครับเราเองจะต้องทำหน้าที่ของเราแล้วทำหน้าที่นั้นอย่างถือเป็นชีวิตจิตใจนะครับคุณมีท่าทียังไงในการทำธุรกิจยอมอดหลับอดนอนยอมเหนื่อยยอมลำบากขนาดไหนอย่างน้อยสุดต้องรับใช้พระเจ้าอย่างนั้นอย่างน้อยสุดต้องมีท่าทีรับใช้พระเจ้าอย่างนั้นไม่ใช่ทุ่มเทรับใช้ทำธุรกิจโอ้โหแบบหาลูกหามค่ำแต่การรับใช้พระเจ้ากับไม่เอาจริงเอาจังก็สิ่งที่ไม่ถูกต้องพระคัมภีร์เตือนเรานะครับจากพระคัมภีร์ตอนนี้คืออย่าอะไรละเลยข้อ14อันที่2ข้อ15คืออะไรให้รับใช้โดยถือเป็นไรชีวิตจิตใจนะครับประการสุดท้ายนะครับที่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้เตือนสติเราก็คือด้วยแบบอย่างชีวิตที่ดีในข้อ16นะครับด้วยแบบอย่างจงเอาใจใส่ตัวท่านและคำสอนของท่านจงยึดถือข้อความนี้ให้มั่นเพราะเมื่อกระทำดังนั้นท่านจะช่วยทั้งตัวท่านเองและคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้เปาโลนะครับได้เตือนทิโมธีถึงความสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับคำสอนและการประพฤติจำเป็นจะต้องเดินไปด้วยกันสอดคล้องกันนะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องนี้เมื่อเราออกไปเดินอยู่ในกลางแดดเมื่อเราออกไปยืนกลางแดดนะครับสิ่งที่เราเห็นคืออะไรเงาของเราถูกไหมจริงป่ะมีใครไม่มีเงาบ้างไม่มีนะครับเรามีเงาทุกคนนะฮะเรามีเงาทุกคนคนสมัยก่อนบอกว่าถ้าคนไหนไม่มีเงาแปลว่าอะไรชะตาขาด มันใกล้ตายแล้วนะครับใกล้ตายแล้วถ้าเราเองนะครับเป็นคริสเตียนแล้วไม่มีเงาใกล้ตายแล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับเราเองซึ่งเป็นคริสเตียนเราเองเมื่อออกไปเดินเมืองชีวิตอยู่ภายนอกนะครับจำเป็นที่เราต้องมีเงาเราจะต้องมีทำไมเงากับตัวเราเหมือนกันไหมเหมือนกันเราคนเป็นคนผอมเงาก็ผอมเราเป็นคนอ้วนเงาก็จะอ้วนจริงไหมมันตัวจริงมันสะท้อนโอเคออกมาในเงาที่เรามีนะครับดังนั้นคำสอนพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเราให้เรารับใช้พระเจ้าโดยแบบอย่างชีวิตที่ดีนะครับที่ดีผู้นำและผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนนะครับต้องจบการรับใช้ที่กำลังไปด้วยดีอย่างน่าเสียดายเพราะเหตุที่ล้มลงในความบาปหรือไม่ก็มีชีวิตและสิ่งที่เขาสอนนั้นไม่สอดคล้องกันดังนั้นแบบอย่างชีวิตที่ดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับชีวิตที่ดีส่งและหนุนให้การรับใช้ที่ทำอยู่นั้นเป็นพระพรมีน้ำหนักน่าเชื่อถือและทำให้ผู้นั้นน่านับถือนะครับแบบอย่างชีวิตดังนั้นเปาโลจึงทำไมหนุนใจที่โมธีในข้อที่12บทที่4ข้อ12ว่ายังไงย้ายผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งปวงทั้งในทางวาจาการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความอะไรบริสุทธิ์นะครับในบริสุทธิ์ดังนั้นนะครับอาจารย์เปาโลนะครับได้หนุนใจที่โมธีเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ในการรับใช้ในการดำเนินชีวิต3ประการ1อะไรอย่าอะไรละเลยความสามารถเราทุกคนมีความสามารถมีของประทานอย่างน้อย1อย่าง2อะไรให้รับใช้โดยถือเป็นอะไรชีวิตจิตใจเอาจริงเอาจังนะครับให้การรับใช้พระเจ้าเป็น first priority ของเราในการรับใช้ในการรับผิดชอบของเราอันที่3คืออะไรด้วยแบบอย่างชีวิตของเราไม่ว่าเราอยู่ในโบสถ์ไม่อยู่ข้างนอกก็ตามให้ชีวิตเราเองนั้นจะเป็นความสว่างเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้านะครับ แล้วเมื่อเรามีชีวิตที่สอดคล้องกับคำสอนของเรากับสิ่งที่เราเองพูดนะครับเราเองก็จะมีสิทธิอำนาจเราจะมีคำพูดคำสอนนะครับที่มีน้ำหนักผมจะจบลงในการที่พูดถึงบทข้อเขียนสั้นๆอันหนึ่งของน้องคนหนึ่งนะครับผมนี่ไม่ขออนุญาตเขานะฮะแต่ว่าเพื่อนเขาส่งมาให้ผมอ่านผมก็เลยขอมาพูดตรงนี้แล้วกันวันก่อนนะครับได้มีบทความสั้นๆชิ้นหนึ่งที่น้องคนหนึ่งส่งมาให้เราอ่านส่งให้ผมอ่านนะครับเพื่อช่วยดูว่าการเขียนของเขาได้พัฒนาดีขึ้นหรือยังนะครับผมขออนุญาตอ่านให้เราฟังนะครับเพราะว่าเนื้อเห็นว่าเนื้อหาให้ข้อคิดและคำหนุนใจได้ดีเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเทศนาในวันนี้เขาเขียนดังนี้ว่าใช้เป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองมีความกลัวว่าจะไม่สามารถทำสิ่งต่างๆออกมาได้ดีแม้คนรอบข้างจะคอยบอกและช่วยพัฒนาความสามารถในการวาดรูปแต่เพราะความไม่มั่นใจและกลัวอยู่ลึกๆบ่อยครั้งจึงปฏิเสธที่จะทำดังนั้นถึงอย่างนั้นเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ไม่เคยเลิกเชื่อมั่นในตัวฉันยังคงอธิษฐานเผื่อและหนุนใจด้วยพระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อ14ถึง30ซึ่งเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่ออกเดินทางจึงมอบมาให้คนใช้รับใช้3คนดูแลทรัพย์สินเมื่อเขากลับมาสสารบัญชีคนรับใช้2คนแรกนำตะลันไปลงทุนจนเกิดผลแต่คนสุดท้ายกลัวเลยนำไปฝังดินสุดท้ายเขาจึงถูกลิบตะลันนั้นคืนไม่เหลืออะไรเมื่อใครควรดูแล้วเราทุกคนต่างได้รับตะลันที่แตกต่างกันไปไม่ใช่เพราะความสามารถหรือความมั่นใจของเราแต่พระองค์ทรงมอบให้เพราะพระองค์ทรงมั่นใจในตัวเราต่างหากและถ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงมั่นใจที่จะมอบสิ่งนั้นไว้ให้กับเราแล้วสิ่งที่เราควรทำก็คือใช้สิ่งเหล่านั้นไปถึงที่สุดตามน้ำพระทัยที่ทรงเริ่มไว้ในตัวเรานั่นเองดังนั้นให้เราทุกคนที่เอาความสามารถตะลันที่พระเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้นะครับนำมาใช้เกิดผลถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าทุ่งนาของพระเจ้านะครับต้องการคนงานด่วนนะครับขอร่วมใจกันอธิษฐานนะครับขอเชิญพี่นานะครับนำเราตอบสนองพระคำของพระเจ้า
พระบิดาเจ้าที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดประทานพระวจนะของพระองค์มาสอนข้าพระองค์ทั้งหลายในเรื่องเกี่ยวกับการที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่พร้อมที่จะรับใช้พระองค์อย่างเต็มขนาดพระองค์เจ้าข้าถึงแม้ว่างานเราจะยุ่งเราสังเกตว่ายิ่งคนมีงานยุ่งพระเจ้ายิ่งต้องการใช้พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดทำงานในชีวิตของเราให้เราจัดเวลาอย่างถูกต้องที่จะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งก่อนพระองค์เจ้าข้าแล้วสิ่งทั้งปวงที่ตามมานั้นพระองค์จะทรงช่วยรับผิดชอบและพระองค์จะให้เกิดผลดีพระองค์เจ้าข้าขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับแบบอย่างในชีวิตของอาจารย์แล้วก็น้องที่พูดเรื่องตะลันพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าอวยพระพรและขอพระองค์ทรงโปรดใช้คริสตจักรพี่น้องคริสเตียนที่คริสตจักรพระคุณนี้และคริสเตียนในประเทศไทยที่จะรับใช้พระองค์แสวงหาพระวจนะของพระองค์ศึกษาด้วยตนเองและหาโอกาสที่จะเรียนพระวจนะของพระเจ้าโดยทุกวิถีทางพระเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติทุกประการขอฝากชีวิตของเราทั้งหลายไว้อยู่ภายใต้การทรงนำของพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ